Diskusijas starp Eiropas Savienības valstu līderiem par paplašināšanās sarunu uzsākšanu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju ilga krietni pāri pusnaktī. Vairums premjeru un prezidentu uzskata, ka kārtējā uzaicinājuma atlikšana šajās Balkānu valstīs radīs tikai vilšanos un neticību Eiropas solījumiem. To vēl sanāksmes sākumā atzīmēja arī premjers Krišjānis Kariņš.
Ir ļoti svarīgi īpaši šajā Brexit laikā, ka Eiropas Savienība saka, nevis nu, mēs netiekam ar sevi galā durvis ciet, ka mēs atveram durvis vaļā un uzsākam sarunas ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju. Uzsākt sarunas vēl nenozīmē, ka tūlīt Eiropas Savienība paplašinās, bet mums taču arī jābūt realistiem. Balkānos Eiropas Savienība nav vienīgais spēks, kam ir interesi. Arī Krievija ir interesi šajā jomā. Un ja Eiropas Savienība jau, man liekas, Ziemeļmaķedonijā šī tad būtu 9. reize, ka viņi mēģina nu, uzsākt formālās sarunas, kaut kur ir lūzuma punkts. Ja nevar virzīties uz Eiropas pusi, nu taču ir arī otra puse, kas ir ieinteresēta.
Tomēr Francijas prezidents Emmanuels Macrons nebija pielaužams. Ir zināms, ka arī Nīderlandes premjers Marks Rutte un Dānijas valdības vadītāja Mette Frederiksena bija ar mieru sākt sarunas tikai ar Ziemeļmaķedoniju. Tādēļ tika nolemts atlikt lēmuma pieņemšanu līdz decembrim. Čehijas premjers Andrejs Babišs naktī pauda sarūgtinājumu par šādu iznākumu.
Es centos, cik varēju. Pirms sanāksmes četras Višegradas grupas valstis nosūtīja vēstuli visām pārējām dalību valstīm, sakot, ka mēs vairs nevaram atlikt, jo mēs esam viņiem solījuši. Manuprāt, tai bija jābūt formalitātei, jo gan Jean-Claude Junkers, gan Frederika Mogherini ir atzinuši, ka Ziemeļmaķedonija un Albānija ir izpildījušas visus priekšnosacījumus, lai sāktu iestāšanās sarunas. Un tas jau neko daudz nenozīmē, jo sarunas var ilgt 10-15 gadus. Tā kā es esmu ļoti vīlies, bet tāda ir dzīve.
Savukārt Macrons uzteica, ka viņam ir grūti paskaidrot savas valsts iedzīvotājiem, kā Albānija var būt gatava sākt sarunas par pievienošanos blokam, ja tūkstošiem un tūkstošiem tās iedzīvotāju lūdz patvērumu Francijā. Tāpat Francijas prezidents uzteica, ka vispirms būtu jāreformē paplašināšanās procesu kā tāds, un tikai tad jāsāk sarunas ar jaunām valstīm. Ir iespējams, ka Macrons izmanto šo situāciju, lai panāktu Vācijas un pārējo valstu piekāpšanos daudzgadu budžeta sarunās. Kā zināms, Vācija un vairākas citas valstis vēlas ieguldīt kopējā budžetā ne vairāk kā 1% no IKP, bet Francija pieder pie tās grupas, kas uzteika ar šādu summu esot krietni par maz. Arts jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.